Õde soovitas meile, et võime haigega rääkida, kuna on võimalik, et ta kuuleb. Istusime esialgu päris vaikselt. Silitasin õrnalt õlga, siis hoidsin end talle üsna lähedale ja laulsin vaikselt. Kirikust tulid pärast teenistuse lõppu Herbert ja Artur. Pidasime lühikese palve. Sõbrad lahkusid ja peaaegu samal hetkel lahkus ka Peeter. Margiga seal seistes saime aru, et teda ei ole enam. Midagi erilist ei juhtunud. Peeter nägi samamoodi välja, kuid midagi ta näos ütles selgelt, et teda ei ole enam siin. Mõõteriistad ei joonistanud enam graafikuid ja ühe aparaadi monitorile ilmus null. Juhtmed võeti kiiresti ära. Õed tahtsid teda voodiga palatist ära viia. Palusin anda veidi aega. Istusime veel Margiga ta juures, teades väga hästi, et ta on läinud. Lahkumishetke nii lähedalt nähes tunnetasime Margiga mõlemat seletamatut pühadust. Olime seisnud nii ligidal igaviku lävele. Järele oli jäänud vaid tühikest, muldne ümbris, mis mulle oli olnud väga kallis. Sama kallis kui ta hing. Jumal oli Peetri mulle kinkinud 60 aastaks. 60 imeilusaks aastaks. Nende aastate jooksul olin saanud sisemiselt rikkamaks. Olin kogenud, et miski pole raske, kui armastad. Teda armastasid ka meie lapsed. Olin rõõmus märgates, kuidas nad teda hindasid ja austasid. Lapselaste huvi oskas ta paeluda mitmel moel. Tal oli aega nendega koos maalida või kala püüdmas käia või midagi muud huvitavat välja mõelda. Toredaid mälestusi aitavad hoida lühifilmid peresündmustest. Üks selline, mis hiljem on lapselastele palju nalja teinud, on suvilas tehtud. Peeter pani Becki, Michaeli ja Danieli vesivärvidega maalima. Valmis pildid raamista ära, kasutades selleks majapidamispappi. Ja siis tuli pidulik üleandmine, nagu oleks tegu mingi tähtsa ametliku sündmusega. Kõige toredam on selles filmis 4-aastane Daniel. Kui väike poiss oma joonistuse kätte saab, ütleb vanaisa ta kätt surudes. Keep up the good work, nagu polekski mäng. Sellel kõigel on nüüd lõpp. Lõpp on tegevusel ja tööl. Mõtteil ja sõnadel. Peeter oli jõudnud eesmärgile. Jumala juurde. Oli 12. november 2006. Kui koos Margiga haiglast lahkusime, tuli meile vestibüülis vastu mees, kellega Anne oli mõni päev tagasi Jumalast rääkinud. Ta vaatas mulle sõbralikult otsa ja ütles, God bless you. Aitäh! Nädal, mille Peetri voodi juures veetsime, oli eriline kingitus. Selles murelikus nädalas oli siiski õnnistusrikkust. Ikka ja uuesti tulid mulle meelde Peetri sõnad, mis ta ütles laupäeva õhtul. Siis on pidu, paati. Miks ta rääkis peost, võõruspeost? Kas tal oli mingi eelteadmine, et ta lahkumine toimub just siis, ja ta kutsutakse taevasele peole. Ei suutnud seda lõpuni seletada. Meenus vaid, et piiblis on Jeesus Jumala lähedusse astumise võrdumine kasutanud pulmapeo kujundit. Ja ilmutusraamatus on öeldud, et õndsad on need, kes talle pulma õhtu sööma ajale on kutsutud. See on suurim pidu, mis ootamas. Ja seal öeldakse veel, ja Jumal ise on nendega, ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised ajad on möödunud. Tema läks peole, aga meie jäime siia leinama. Vancouveris tuli mitmeid ametlikke asju korda ajada. Seda tegi Margi kohe järgmisel päeval. Mul oli suureks kergenduseks, et Margi hoolitses lennupiletite ja muude korralduslike asjade eest. Kõik laabus lihtsalt ja kiiresti. Herbert, Erna ja Artur olid ustavalt minu kõrval. Nad viisid meid Margiga välja sööma. Tajusime nende peale tükkimatud hoolivust. Küll on hea, kui sul on sõbrad. Nende väärtust tunned eriti raskeil hetkil. Õhtul astusid läbi Astrid ja Toomas Kirves ning Anne ja Peeter Lepik. Tuli aeg pakkida kohvrid. Teisipäeva hommikul viis Heldur Jääger meid lennujaama ning pärast rahulikku mugavat lendu olime tagasi Torontos. Sellega lõppes meie Vancouveri reis. Olime valmis sinna minnes kauem olema, rohkem andma, kuid vahest andsimegi rohkem kõik, mis meil oli anda. Ees seisis matuste korraldamine. Mul ei olnud vaja muretseda, sest lapsed teadsid, mis oli tarvis teha. Kanne jõudis kahe vanema tütrega kohale. Nüüd oli rohkem elu mu ümber. Mu suur kaotus ei olnud veel päriselt jõudnud mu teadvusse. Teadsin küll, mis oli juhtunud, kuid see kõik oli minust kuidagi eemal. Nagu oleksin kõrvalt vaataja. Reede õhtul toimus kirikus Peetriga hüvasti jätmine. Kirst oli avatud ja ümbritsetud tohutu hulga lilledega. Imestasin, et toodi nii palju lilli, sest pakkusime leinajatele võimalust lillede toomise asemel toetada Peetri südamel olnud vajadusi Eestis, Kärdla baptisti palvele ehitust ning evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liitu. Inimesed aga tegid mõlemat, tõid lilli ja toetasid Eesti vajadusi. Pean ütlema, et mul oli lillede üle väga hea meel, aga samuti ka toetustest, mis mõne aja pärast jõudsid sihtkohta. Seisime perega kirstu ümber. Kui palju kordi olin käinud matustel, kui palju kordi näinud leinavaid perekondi. Nüüd olin ise kirstu juures, oma mehe viimse aseme kõrval. Ta nägi loomulik välja. Nägu nii armas ja omane. Tal oli seljas uus ülikond, ees ilus, hästi seotud lips. Minu Peeter. Inimesi oli rohkesti. Kõik käisid kaastunnet avaldamas. Oli hea soovlikke käesurumisi, oli palju südamlikke kallistusi. Olin liigutatud, nähes nii palju kaugemalt tulnud sugulasi sõpru. Oli Peetri töökaaslasi ja vanu sõpru Kanada Baptisti Liidust ja teistest kirikutest. Oli kaaslasi Soome poiste hulgast, kunstnike koondisest ja koguduse endisi ning praegusi noori. Lühikese mõtiskluse palvuse viisid läbi pastorid Jüri Puusaag ja Ed McLean. Oli muusikat, kossid klaveri ja oreli helid, koor laulis. See oli kõik imeilus ja mõjus nagu palsam, mis leevendab värske haava valu. Laupäev oli matusepäev. Leinateenistus toimus kirikus. See oli samuti nii eesti kui inglise keeles, kuna osavõtjate hulgas oli palju inglise keele rääkijaid. Kirik täitus viimse kohani. Kahjuks pidid mitmed välja jääma, sest ei mahtunud saali. Koor võttis aset kantsli taga oma tavalises kohas, kuid ebatavalises keskkonnas. Nende ette oli nüüd paigutatud matuselilled ja keset seda värvirikast ilu seisis Kirst koori eluaegse tenori lauljaga. Täna oli kooris tenoreid rohkem kui tavaliselt. Aga ikkagi, tema puudus sealt. Teenistusel osales lahkunu väimes Ed McLean, Heart Lake Baptist Church pastor Bramptonist. Ed pidas ka jutluse. Muusikalist osa täitsid solistina Marika Vilbiks ja duetilauluga Ülo ja Raul, noorema Peteri sõbrad. Viimane saatis lauljaid klaveril. Kirstukandjad olid tütrepojad Michael ja Daniel, vennad Andres ja Tõnis ning koguduse nõukogu esindaja Paul Wilbiks ja Ervin Paivel. Matuserong pikk autode rida suundus loode suunas Yorki kalmistule. Kuigi oli alles 18. november, oli ilm külm. peaaegu talvine. Lahtine haud ootas. Lilled olid juba asetatud haua kõrvale, kattes suure liivakuhja täielikult. Kirstukandjad tõid kirstu kohale ja see lasti aeglaselt alla hauda. Tuletasin endale seal seistes korduvalt meelde, et teda ei ole seal. Tegelikult ei ole teda seal. Ta on juba taevases kodus. Matuse talitus oli tõsine ja pühalik, mis järel mindi tagasi kirikusse, kus ootasid peielauad. Öeldi järele hüüdeid ja jagati mälestusi. Enne surnuaialt lahkumist seisatasime veel kõrval asuva Kaljo Raidi haua juures. Tema oli maetud eelmisel aastal. Nüüdseks seisab seal samas lähedal ka Viktor Krabi hauakivi. Käisime kõik koos neid matuseplatse otsimas ja ostmas. Nüüd on juba kolm meist toodud siia kurba kohta, mis varem oli tundunud kauni loodusliku paigana. Varem oli tavaks küsida, kui keegi sõpradest lahkus, kes on järgmine. Sellel ei ole keegi teadnud kunagi vastata. Ega tea nüüdki. Kui jõudsime peiedelt koju, astusid sisse Marika ja Paul. Oli armas veel nendega koos istuda ja vestelda. Kannele oli suhtlemine muret leevendava mõjuga. Me vajasime sel hetkel inimesi enda kõrval ja leidsime, et taas oli keegi, kes tuli õigel ajal. Olin astunud elus uude ajajärku. Ajajärku, mida ma polnud kogenud oma senise 82 aasta vältel. Ma märkasin, et lapsed ja nende pered muretsesid mu pärast. Kuidas toime tulen? Küsimus ei puudutanud eelkõige majandusliku külgega tervist. See puudutas mu sisemist inimest, stabiilsust ja heaolu. Leidsin perekonnalt tuge. Nad armastasid mind ja tahtsid aidata. Seda oli selgesti tunda. Ja siis sõprade kaastunne. See kõik nagu valgus üle ilma kokku ja jäi mind ümbritsema. Iga päev saabus kaastunde kaarte ilusate mõtete ja soovidega. Igal hommikul avasin e-posti, kust leidsin südamlikke kirju, mis rääkisid sõprusest ja armastusest. Mõned kaardid tõid pisara silma. Mõnikord tundsin tänulikkust, kui keegi ütles, et Peeter oli olnud talle abiks või eestkujuks. Seda oli nii hea tunda. Tõelist kaotusvalu tundsin alles siis, kui üksi jäin. Olin õues auto juures lapsi ära saatmas. Linda pidi viima Anna ja lapsed lennujaama. Jätsin neid kallistades Jumalaga ja läksin tuppa tagasi. Ja siis see juhtus. Mind tabas selge arusaamine, et olen üksi. See tuli nagu ootamatu löök, nagu valus lõige südamesse. Teda ei ole enam ja ta ei tule enam kunagi tagasi. Halastamatu tõde, mida ükski võim ei saa muuta. Seda kaotuse tunnet ei oska sõnadesse panna. Ahastavad nuuksed tõusid kusagilt sügavalt mu seest. Neil oli nii suur jõud, et nad kohutasid mind. Läbi pea lendas mõte, nii ei tohi. Läksin kiiresti ja tõin piibli, et abi saada. Avasin piibli ja lugesin. Lihtsalt lugesin. Ma ei otsinud lohutavaid kirjakohti, kuigi teadsin, kust neid leida. Mul polnud aega otsida, mul oli kiiresti abi vaja. Mäletan, et lugesin midagi vanast testamendist. Kirjakohas oli juttu sõjast, sõna kuulmatusest ja karistusest. See ei puudutanud mind, kuid ometi langes mu üle arusaamine ja tundmine, et on keegi, kes on palju suurem. Ta on palju suurem kui kõik, mis iganes, kus iganes, ka mina, minu kaotus ja kurbus. See pani kõik õigesse perspektiivi. Kogesin seda sama mitu korda hiljemgi. Üksi olles mõtlesin ka sellele, kuidas edasi elada. Inimesele on sündimisest peale kaasa antud kaitsmise vaist. Me hoiame oma elu. Laps ei pane sõrme teist korda kuumale pliidile. ta õpib ennast hoidma. Inimene hoiab oma tervist, kuid ta õpib hoidma ka oma hinge heaolu. Inimesi on küll erinevaid, kuid üldiselt see põhimõte kehtib. Kuidas elada leinaga? Sel teemal on kirjutatud palju raamatuid. Mulle kingiti ka mõned raamatud leina kohta. Lugesin need kõik läbi. Olin kõigi autoritega nõus ühes punktis. Lein on igal inimesel erinev. Tutvusin leina erinevate astmetega. Seda kõike oli kasulik lugeda. Mõnda leina faasi ma enda meelest ei jõudnudki, kuid teised astmed, kuigi mitte raamatus kirjeldatud järjekorras, olid mulle hästi tuttavad. Tõesti, lein on erinev. Me leiname iga üks oma moodi. Aga ikkagi, kuidas edasi elada? Ja siis tuli mulle selgus, kuidas minul tuleb elada. Mina elan edasi just samamoodi, nagu elasime koos Peetriga varem. Käin neis kohtades, kus varem. Võtan osa tegevustest, mida tegime varem. Sellega oli mul raamistik olemas. Ainus valus haav, kaotuse valu, andis ennast ikka tunda. Lootsin, et see ajaga paraneb või vähemalt läheb kergemaks. Raamatutes anti samuti lootust. Inimese keha on nii loodud, et ta ise end parandab. Kuidas on lugu hingega? Üks vana sõna ütleb, et aeg kõik haavad parandab. Küll ta teeb oma töö ka leina ja südame juures. Isegi usklikud hinged, kellele on antud rohkem eeliseid oma valusaid haavu, leina ja kaotust kergemalt üle elada, peavad siiski jääma ootama ajaga saabuvat kergendust. Läksin varsti jälle kooriharjutustele, võtsin osa piiblitundidest, käisin kirikus ja hooldekodudes, laulsin ja aitasin kaasa, kus vaja. Püüdsin elu teadlikult ohjes hoida. Mõned võib-olla arvasid, et olen nii vahva ja tugev, aga nad ei aimanud, mis toimus siis, kui koduuksest sisse astusin ja tühjus vastu vaatas. Ikka langes pilk just sellele tugitoolile, kus tema tavatses istuda ja lugeda. Nüüd oli see tühi. Ma otse kui mängisin leinaga peitust. Teistega koos olemine hoidis minust kaotuse tunde eemale. Tahtsin põgeneda selle eest. Olin hea meelega inimeste seltsis, püüdes jätkata igapäevast elu tavapärases rütmis. Kuid leinavalu ei saanud ma siiski olematuks teha. Ikka ta ootas kusagil, et uuesti välja ilmuda. Abikaasa, kõige kallima ja lähema inimese kaotus on ränk läbielamus. Raske on sellega harjuda. Paratamatult tuleb hetki, kus tahaksid midagi küsida, aga teda pole. Tuled väljast koju, tahad rääkida, mis juhtus, aga ei ole kellelegi rääkida. Tahaksid midagi arutada, kuulda tema nõu, aga seda võimalust enam ei ole. Kurvad hetked tulid ootamata. Vahel olid need seotud mingi mälestusega, tuttava tunde või mõttega. Mingi juhtum või olukord kutsus esile kurbuse. Kui nutsin, siis mõnikord küsisin mõttes endalt, miks ma nutan? Kas ma nutan enda pärast? On mul endast kahju? Ma ei tahtnud ennast haletseda. Ometi ei võta valu ära pelgalt õpetlikud ja õiged sõnad. Ema võtab ka haige lapse sülle või puhub valutavale kohale. Oleks südametu lihtsalt öelda, et mine ja ära nuta. Minulgi oli vaja lohutust. Leinas õppisin kahte asja selgemalt kui kunagi varem. Esiteks, lapsed on õnnistus. Alates päevist noore emana kuni siiani olin tundnud end andjana. Nüüd kogesin vastupidist. Minu eest muretseti ja hoolitseti. Ma olin vastuvõtja. See uus kogemus oli nii üllatav ja imeline. Olen selle eest südamest tänulik. Tundus enesest mõistetavana, et Margi ja Linda tulid ja aitasid läbi vaadata isa dokumentid ja paperid. Mitmeid asju oli tarvis korraldada ja vastavates asutustes käia. Imestasime, kui korras olid isa ametlikud dokumendid. Nii kerge oli leida vajalikke pabereid pealkirjastatud kaustadest. Tulid teised lapsed, aitasid toimetustes, küsisid mu käekäigu järgi, viisid mind välja einestama või kutsusid külla. Teiseks õppisin paremini tundma taevast trüüstijat, lohutajat. Milline eesõigus on saada lohutust trüüstijalt endalt? Ta tuleb vaikselt su juurde imelise rahuga ja süda tunneb, et kõik on hästi. Sa suudad edasi minna. Mitmel muulgi viisil näed ta abi ja trüüsti. Telefon heliseb, sõbrad saadavad kirja või tuleb keegi külastama. Kõiki ei oskagi kohe mõista, vaid alles hiljem. Näiteks ei saanud ma alguses aru, mida tähendas mulle tütrepoja Maikli ülikooli minek just sel sügisel, kui Peeter lahkus. Maikel jäi mu korterisse mõnikord mitmeks päevaks. Alguses arvasin, et abistan teda. Ta sai öömaja, kui olid hilisemad tunnid ja ta ei oleks rongile jõudnud, et koju Bramptonisse minna. Hiljem alles nägin, et Jumal saatis ta mulle seltsiks, et ma nii üksi ei oleks. Heaks seltsiliseks jäi ta mulle 4 aastaks. Maikli kohalolek oli mulle isegi tervislikult hea, sest keetsin talle lõunasöögi ja sõin seetõttu ka ise regulaarselt. Samas mõjus Maikl ka hingeliselt mulle hästi, sest temaga juteldes läksid mõtted huvitavate teemade juurde, mis mõjusid värskendavalt. Maikli valitud ala, inseneriteadus, oli mulle täiesti tundmatu. Ja kuigi ma ta jutust suurt ei taibanud, seletas ta mulle ikkagi kannatlikult ja mina kuulasin ja kuulasin. Mul on nüüd rohkem aimu sellest, mida ma ei tea. Esimesed jõulud üksinda olid saabumas. Lapsed kartsid, et mul võib olla raske mälestuste seltsi jääda. Eks nad isegi elasid isa lahkumist iga üks omamoodi üle. Olin märganud Peter juniori vaikset leina. Ühel päeval astus ta sisse ja soovitas mul minna jõuluks Anne juurde. Võtsin ta nõu kuulda. Lennukiga minnes võtab see reis ainult veidi üle tunni. Lapselastega oli tore olla. Küpsetasin nendega koos piparkooke ja aitasin ehitada piparkoogi maja. Valmistasime pühade toite, pakkisime kingitusi. Kuusk ja jõulutuled olid juba varem üles seatud. Käisime koolis jõulukontserdil ja kirikus kuulamas lastekoori, kus väike Elena kaasa laulis. Olid ilusad pühad. Vana aasta lõpuks jõudsin koju tagasi. Võtsin osa aasta lõppu koos viibimisest kirikus.